Төрөс юлдан сығып кеткән бала турында мәсәл. Бер кешенең ике баласы булган. Кечесе атасына: «Әткә, мәресенең миңә тейешле өлешен бүлеп бир» дигән. Атасы мәресене балаларына бүлеп биргән. Бер ничә көн үткәч, кече бала үз өлешен алып, алыс илгә киткән. Анда ул өлешен сатып, асканлыкка бирелеп, байлыгын юкка тустырган. Бүтін нәрсәсен ұшланып қойған соң, ол елге қатты атсылық келген, аңа юқсылық еткен. Ол вақытта бір кішісіне шал елінің ішке ялланған. Ол кіші аны өсінің қырасына цуцқа үткәлі еберген. Ол тың ацыққан. Цуцқаларының қабығын ашағалы риса болыр қалға еткен. Аңа анысын та етінеме пірмәгенлер. Ол ағылына келіп: «Әткәмнің ялцылары да көп, аларның ашамнықлары да туйғын сыпар, әмин мінті ацтан өліп барам. Қасыр ұқ қайтам та әткәмі айтам. Әткәу, мен көктәгі Алла янында та, сенің яныңда та қонағылтым. Инді сенің балаң деп аталғалы рәтлі түгіл мен. Мені ялцы етіп ішке ал», деп айтайым, деп ойлаған. Анан соң атасы янына қайтып кеткен. Әлі ол алыста болған, атасы аны көріп қойған, тың шәйләп, қаршысына егіріп барып, бойнына егіліп, өбіп алған. Бала атасына: «Әткәу, мен көктәгі Алла янында, сенің яныңда та қонағылтым. Енді сенің балаң деп аталғалы рәтлі түгіл мен». Ә атасы өсінің қысмәтсәлеріне: «Иң яқшы кейімнәр алып, аны кейіндерің. Бармағына юсік кейгісің, аяқларына аяқ кейім кейтірің, семіртілген пірай бұсауыны суың, аша пітсіп күңіл атсайық. Менің балам өлген еті, енді тірілді, юғалған еті, енді табылды», деп айтқан. Анан соң күңіл атсып башладылар. Олы бала бұ вақытта қырата болған. Қайтышлай, үйіне юық келгенде, ерті аяқ ойын тауышлары ешіткен. Қысмәтселерінің бірісін чағырып, «Мында неме бараты?» деп сұраған. «Сенің інің қайтты. Атаң аның сау сәләмәт келуіне масайып, семіртілген бұсауыны сұйтырты», деген қысмәтсе. Олы бала бұңа яны көйті, үйге кіргісі келмеген. Әткәсі цығып чағырғац, олы баласы былай деген: «Міне мен сеңа ніце йыллар енді қысмәт етем. Бұйырғаныңны мен қылған. Алай болса та, дусларым білән көңіл ацқалы бір мәртәбә сен кәтсә баланы та бермәгән. Апалаң бүтін байлығыңны ойнаш қатыннар білән бөтіріп қайтқац, сен семертілген бұсауыны сұйтың». Атасы аңа: «Балам, сен әр вақыт янымда, менің бар немәм сеніңке. Інің өлген еті, енді тірілді. Юғалған еті, енді табылды. Аның үтін біз масайғалы тиеш.